Вие сте со SPS на Македонски.
Пол Тул е избран за водач на Националната партија на Нов Јужен Велс и заменик премиер на државата. Пратеникот за Батхерст го замени Џон Бариларо, откако и тој и поранешната премиерка Гледис Береџиклијан поднесоа оставка од своите позиции. Господинот Тул победи со 15-3 против министерката за вода Мелинда Павеј, која се надеваше дека ќе стане првата жена лидер на државната партија. Брони Тейлор ќе биде заменик лидер на Националната партија. Јавниот обвинител на Нов Јужен Велс, активен под водството на Гледис Береџиклијан, Марк Спикмен, вели дека новиот премиер Доминик Пероте ке вага голем број фактори додека државата го одредува својот пат за излез од ограничувањата за коронавирус. Тој за Канал 7 изјави дека државната влада не е диктирана од здравствените бюрократи.
Well, we expect to hit the 70% milestone in a couple of days, and that means the first set of easings will happen on Monday. We will continue to listen to health advice, to economic advice. If some people think we are dictated to by health bureaucrats, that's not the case. We have to watch jobs, people's mental health, the effect on education, the effect on businesses, all those are weighed up. But at the end of the day, our job is to look after the people of New South Wales.
Државата регистрираше 594 нови случаи на COVID-19 и 10 смртни случаи. Викторија регистрираше 1420 нови случаи на COVID-19 и уште 11 смртни случаи. Најмалку четворица студенти кои вчера биле присутни на државниот тест за општо постигнување се позитивни на COVID-19. Портпаролот на државната влада потврди дека училиштата се наоѓаат во северниот и западниот дел на Мелбурн. Полицијата истражува сомнителен пожар на автомобил во Маунт Гамбиер во текот на ноќта, во она што се чини дека цел на нападот е жена која била тестирана позитивна на COVID-19 предходно оваа недела. Пожарникарските екипи го изгаснале пожарот кој го уништил автомобилот и предизвикал површинска штета на куќата. Никој не бил во домот, а жената што го поседува автомобилот моментално е во хотелски карантин во Аделаид со своите деца. Маунт Гамбиер по инфекцијата се соочува со една недела тешки ограничувања. Генерал подполковник Џон Фривен, шеф на австралиската програма за вакцини против COVID-19, предупреди дека самозадоволството ја успорува имунизацијата во Западна Австралија и Квинсленд. На национално ниво, 57% од населението над 16 години е целосно вакцинирано, но сепак стапката и во Квинсленд и во Западна Австралија е под 50. Господинот Фривен за Канал 9 рече дека тоа е затоа што не биле изложени на истото ниво на итност како и другите делови на земјата.
There's certainly an element of complacency in those places because they haven't had the major outbreaks. I think, you know, for much of WA, it's just been, life is normal for many, many people there. But I just implore them that, you know, this vaccination is it's so effective. We've seen it in the rates of hospitalisations and even deaths. So, you know, if we make the assumption that Delta eventually finds its way across the entire land, that now is the time to get vaccinated. And
премиерот Зоран Заев не ги прифати оставките на министерот за здравство Венко Филипче и заменик министерот Илир Хасани за пожарот кој се случи пред еден месец во ковид центарот во Тетово, во кој што загина 14 лица. Заев одлуката ја соопшти неколку часа подоцна откако обвинителството обелодени во јавноста делови од извештајот на кримтехничарите на МВР, кои што вршеа вештачење за причините за огнената стихија. Со вештачењето се утврдило дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. По долги преговори во текот на ноќта меѓу понеделникот и вторникот, членките на Европската Унија постигнаа компромис во однос на перспективата на земите од Западниот Балкан. Денеска среда на самитот Европска Унија Западен Балкан во Брдо, Словенија, уште еднаш ќе биде потврдена заложбата на Европската Унија за продолжување на процесот на проширување. Но при тоа ќе биде потенцирано дека способноста за прием на нови членки ќе зависи од натамошниот развој на Европската Унија. Според дипломатски извори на германската агенција ДПА, на дополнувањето инсистирала француската влада, која на овој начин сака да ја задржи можноста да го блокира приемот на нови членки доколку Европската Унија во наредните години не се реформира доволно согласно француските очекувања. Донесен е историски извештај во кој е детализирана сексуалната злоупотреба на деца од страна на Француската католичка црква, при што жртвите и преживеаните зборуваат за своите искуства. Се проценува дека 330 илјади деца биле сексуално злоупотребувани во текот на изминатите 70 години, со злоупотреби извршени од околу 3 илјади свештеници и други луѓе вклучени во црквата. 71-годишната жртва Мирей вели дека морала да почека додека незините родители не умрат пред да може да зборува за незината травма.
Mais je pense que chaque victime,
I think that each victim experienced it as if they were the only one, and it's part of this phenomenon of control and secrecy, where secrecy is absolutely not asked for, but you are so much in a condition of submission and mental captivity, so we follow this person who takes power over us. We are caught in a spider's web.
Околу 80% од жртвите биле момчиња. Црквата изрази срам и ужас поради наодите и побара прошка, а француските бискупи разговара за следните чекори на конференцијската средба што се одржа вчера. Францускиот председател Емануел Макрон се сретна со американскиот секретар Антони Блинкен во Париз за да истражат начини за надминување на расцепот околу новиот безбедносен сојуз меѓу Австралија, Обединетото кралство и Соединетите држави. Франција го загуби договорот за подморници со Австралија вреден неколку милиарди долари, што ги влоши односите меѓу двете земји. Блинкен вели дека нациите требало да комуницираат подобро, признавајќи дека односите понекогаш се земат здраво за готово. Ова беше прв личен контакт на највисоко ниво помеѓу двете земји од објавувањето на договорот за подморници минатиот месец. Женскиот фудбал во Австралија е потресен од обвинувања за сексуална злоупотреба, малтретирање и злоставување во спортот. Неодамна пензионираната звезда на Матилдас, Лиза Девана, зборуваше за наводни инциденти што ги доживеала во текот на незината кариера, а кои датираат од пред две децени. Од Фудбалскиот совез на Австралија изјавија дека неодамна се сретнале со Девана и била ангажирана организацијата Спортски интегритет на Австралија за да започне независна истрага за наводите за историска злоупотреба. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,72 американски долари и 38,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,55 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Временската прогноза за четврток, 7 октомври, во Перт делумно облачно, максимално 21, во Аделаид исто делумно облачно, максимално 17, во Мелбурн можен дожд, максимално 16, во Хобарт врнежиот дожд, максимално 14, во Камбера делумно облачно, максимално 19, во Сиднеј ветровито, максимално 29, во Брисбен делумно облачно, максимално 27, во Дарвин претежно сончево, температура до 34 и во Алис Спрингс можен дожд во утринските часови и температура до 29 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.